Hana Podolská, tehdy ještě Johana Vošahlíková, se narodila v květnu roku 1880 v Merxhausenu v Hesensku. Legenda prvorepublikové módy, která oblékala filmové hvězdy i první dámy. Její šaty se staly synonymem elegance a luxusu. Daň za úspěch ale byla vysoká. O firmu ji připravili komunisté a celou rodinu čekal trpký osud. Zemřela osamělá ve svých 91 letech v únoru roku 1972 v Praze.
Ještě, že jsem měla okolo sebe tu módu, ta mi vždycky pomohla.
Vzpomínala ona sama v pozdějším věku. Souhlasí s tímto konstatováním i spisovatelka Naďa Dubcová?
Pro Hanu Podolskou byl její salon úplně to nejhlavnější hned po rodině. Rodina byla samozřejmě na prvním místě a salon. Salon byl důležitý, protože tam se mohla realizovat a také jí to velice naplňovalo.
Dokázala by žít bez módy?
Ona to dokázala, protože byla z toho svého salonu vykázána po roce 1948. A musela se s tím smířit, navíc s tím těžkým osudem rodiny.
Ráda vzpomínám na své dětství, jak jsem nosila do školy všelijaké hadříčky. Škola mě moc nebavila, což se paní učitelce moc nelíbilo. Často mne posadila do zadní lavice a někdy postavila do kouta. Měli jsme krásné dětství, díky tatínkovi, Františku Vošahlíkovi, který pocházel z Třebotova. Byl architektem a měl svoji stavební firmu. Byli jsme dobře situovaná rodina, až do doby, kdy zemřel v pouhých 44 letech na tehdy hodně rozšířenou nemoc, tuberkulózu.
Když Haně zemřel její otec, bylo jí sotva 10 let. Jak to poznamenalo celou její rodinu?
Hana se musela snažit pomáhat své matce a velice těžce nesla ztrátu svého otce, zrovna tak jako celá rodina. Ale skutečnost byla taková, že jim nic jiného nezbývalo a oni si uvědomovali, že musí na sobě pracovat a snažit se, aby mohli žít tak, jak by sami chtěli.
Co dělala její matka?
Ta dostala od svého příbuzného možnost najmout si krámek krupařství, které ale tu rodinu samozřejmě společensky sesadilo. A museli se s tím vyrovnat, ale Hana věděla, že její sny, které ona měla, tak bude velice těžko jich dosáhnout.
Píše se rok 1895.
Dobrý večer, maminko. Dobře, že jdeš? Zameť krám, já musím ještě spočítat kasu.
Ano, maminko.
Co tak vzdycháš? A nehrb se u toho.
Bolí mě záda.
Prosím tě, z čeho?
Celý den kličkovat, stehovat, zaobroubit, pořád to samé.
Buď ráda, že jsi u paní Fischerové, je to nobl podnik.
Když mě to tam vůbec neba.
Nedá se nic dělat. Kdyby žil tatínek, bylo by všecko jinak.
Však já vím. Maminko, já už mám všechno promyšlené.
Promyšlené? Tak to jsem zvědavá, co z tebe vypadne.
Já totiž budu jednou bohatá. A tohle krupařství budete moct prodat.
To jsou mi věci. A jak pak chce slečinka zbohatnout?
Jednoduše. Tuhle jsem to četla v jednom románě. Přijde k nám bohatý mladý muž a vezme si mě.
Jistě. A bude to navíc krasavec, že?
Ano. A budeme spolu šťastní. Budu si moct koupit, co budu chtít. Večeřet budu jemně nakrájený, uzený jazyk s rohlíkem. Budu chodit do cukráre.
Jen abys tomu svému fišákovi nestloustla.
A jehlu už nevezmu nikdy do ruky. Šít budu v těch nejlepších salonech, ale nikdy u paní Fischerové.
Zdá se, že 15letá Hana měla o budoucnosti jasno.
V té době asi takovouhle budoucnost předpokládala, ale později, když poznala svého muže, což se stalo na tancovačce, byl to synek z Pardubic, byl to chudý chlapec z chudých rodičů, ale měl dobré vzdělání a to sice byl fotograf a malíř, byl úspěšný, ale nebyl to polský šlechtic, jak se psalo na internetu a stále píše.
Kdo byla paní Fischerová, o které byla řeč?
Byla to majitelka krejčovství, které mělo svoji dobrou pověst a tam se Hana učila začátky šití.
Proč se jí tam nelíbilo?
Neměla ráda jednotvárnou práci. Ona sama měla spousty nápadů a bylo jí líto, že je nemůže realizovat.
Hana v učení u Anežky Fischerové v Celetné ulici přece jenom vydržela. Jsme téměř na konci 19. století a Haně je čerstvě 18.
Skvěle vám padnou, mladá paní, skvěle.
Dám na vás, paní Fischerová. Jen aby to bylo šik.
Na to se můžete spolehnout. Tahle fazona teď letí od jara v Paříži i ve Vídni. Jen to tady trochu zkrátíme. Johano?
Má úcta, mladá paní. Přejete si, paní mistrová?
Pár centimetrů na délku uberte, ano. A ještě trochu proberte ty ramena.
Jak si přejete? Dovolíte, mladá paní? O tenhle kousek to zkrátíme.
Ale aby to nebylo o víc.
Spolehněte se.
To jsem ráda. Ta látka byla pěkně drahá.
No zase je to kvalita, mladá paní. Na první pohled to každý pozná.
Mladá paní, nepřejete si, abych udělala ještě něco s tím výstřihem?
Proč?
O výstřihu jsme nemluvili.
Já vím, paní mistrová, ale odpusťte, takhle střižený paní moc nesluší.
Myslíte?
Já bych ho s ohledem na vaši méně vyvinutou hruď spustila jako vodu.
A jak by to vypadalo? Můžete...
Hned vám to, mladá paní, předvedu. Johano, běžte došít knoflíčky na ty plesové šaty. Paní Radová si je za hodinku vyzvedne.
Ano, paní mistrová, naschledanou.
A za chvíli...
Johano, co to mělo znamenat?
Odpustíte, ale mě to nedalo. Na takhle plochou hrudě přece lepší výstřih spustit.
Neodmluvej.
Au, ale vždyť jste mne to tak sama učila.
Učila, ale před zákaznicí mě poučovat nesmíš. Ještě jednou a půjdeš.
Opakovalo se to?
Ne, to už Hana věděla, že nemůže paní mistrové odmlouvat ještě ke všemu před zákaznicema. Do budoucna se poučila, že tak to ne.
Rozvíjela svoji kreativitu dál?
Hana měla velké nadání. Měla ho jak řemeslně, tak i obchodně. Navíc měla svůj selský mozek, takže spoustu věcí ona uměla už vymyslet a dotáhnout do konce.
Šla si za svým snem mít vlastní salon?
Až když potkala svého manžela, tak dali spolu dohromady své úspory a otevřeli si první salon u Pěti králů, což je dole v Podolí.
Ještě předtím se ale Hana provdala, to bylo v roce 1907, a stala se paní Podolskou. To jí bylo bezmála 27 let. Její muž byl o 2 roky mladší, nebyl to problém?
Ne, tohle nebyl problém, protože ona věděla, že on je člověkem, který ví, že nemůže svoji ženu ponechat jenom doma a k dětem, protože věděl už, že má to nadání a že má určitý cíl, se kterým jí chtěl pomoci.
Jaké bylo jejich manželství?
Jejich manželství bylo velice idylické. To znamená, oni měli 2 syny krátce po sobě. Prvorozený byl Miloš a druhorozený byl Viktor.
Jak se ta harmonie mezi nimi projevovala?
Stáli za sebou ve všem, to znamená, že byli velice k sobě tolerantní. Všechno si dokázali vyříkat a vůbec tam nebyl projev nadřazenosti muže.
Co v té době obnášelo mít módní salon nebo vůbec ho založit?
Módní salony už tady některé existovaly. Byla to Arnoštka Roubíčková a hlavně pan Rosenbaum. Ona chtěla mít taky takový salon a šla zatím velice zaťatě a měla v tom úspěch.
Jak její podnikání i život ovlivnila první světová válka a vznik Československa?
První světová válka její život příliš neovlivnila, protože stále šila dál a snažila se o zkvalitnění svého salonu, ale ovlivnila životy jejich přátel, kdy se jejich synové nebo bratři vraceli z mrzačení. Po vzniku republiky ona sama měla trochu strach, jak to bude vypadat, jestli zákony třeba se nějak nezmění, ale byla pravda, že nastal vlastně takový boom v těch řemeslech a obchodech, protože lidi byli šťastní, že je po válce a byla všechna řemesla velice vyhledávaná, takže i její.
Je prosinec roku 1921.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Viktore.
Tak co jí říkáš?
Čemu?
No váze.
Jaké váze?
Té, co se ti předevčírem líbila v tom starožitnictví. Koupil jsem ji, je na komodě v salonu.
Promiň, tam jsem ještě nebyla.
Co je s tebou, Hanko?
Ale přihodil se takový malér. Pokazilo mi to náladu.
Copak?
Jde o jednu důležitou zakázku. Šaty ze sametu. Střihačka chtěla ušetřit drahou látku, ale jeden díl obrátila v protisměru.
Nedá se s tím už nic dělat.
Viktore, samec se musí stříhat po vlasu, jedním směrem. Jinak to vypadá, jako když hladíš psa proti srsti.
Tak to je nepříjemné.
To bych řekla. Zakázka se zpozdí, finanční ztráta a tak dále. Střihačce jsem dala pokutu.
Pokutu, pokutu. Spíš přemýšlej, jak takovým situacím předcházet.
To už mám vyřešené. Ode dneška se bude stříhat výhradně za mého dohledu.
Tím potrestáš leda sama sebe, protože se ze salonu nehneš.
Máš lepší řešení?
Miláčku, něco ti přečtu, dneska to vyšlo.
Národní politiku?
Hned budeš mít lepší náladu. A na straně 14, tak poslouchej. Ani na některé pařížské přehlídce neviděli byste tolik vkusu a nádhery, jakou jste mohli spatřit na módní revue firmy Hana Podolská v kabaretním sále Lucerny. 2 hodiny předváděla firma své nové modely úborů a klobouků za bezdechého téměř napětí auditoria. To nebyla módní přehlídka, to byla hotová pohádka.
Byla to šťastná léta módního salonu Hany Podolské?
Tohle patřilo mezi nejšťastnější léta Hany Podolské s tím, že ona dokázala vymýšlet i nové věci, což byla reklama. A navíc se projevila i obchodně, protože na ty přehlídky si najímala různé firmy, třeba kloboučnické, rukavičkářské nebo obuvy. A nemusela jim platit nic, protože vlastně jim dělala reklamu.
Slyšeli jsme o módní přehlídce. Bylo to v té době obvyklé?
Tohle byla asi Hanina největší zásluha mít takovouhle přehlídku, protože patřila mezi první, ani Arnoštka, ani pan Rosenbaum, takové ještě nepodnikali, ty měli jenom pouze soukromé, když to takto veřejnou měla ona jako první.
Jak její salon fungoval?
Hana se snažila, aby v jejím salonu vše probíhalo úplně perfektně. Byla veliký perfekcionalista. Dávala přešít i věci, které se zdály být úplně ideálně krásné, pečlivé, ale ona vždycky viděla nějakou chybičku, takže od ní odcházely věci skutečně perfektní a navíc její zákaznice, to byl pro ní bůh.
Pro koho šila?
Ona šila pro bohaté dámy, nejen tady v Čechách, ale i pro bohaté dámy ze zahraničí.
Například pro koho?
Pro Adinu Mandlovou, hlavně do filmu, taky pro Lídu Bárovou, pro Zitu Kabátovou a hlavně šila pro paní prezidentovou, paní Hanu Benešovou. Ta měla velice vytříbený vkus a dokonce se spolu spřátelili.
Byla úroveň salonu Hany Podolské srovnatelná s Paříží?
Salon Hany Podolské byl na velice dobré úrovni, ale samozřejmě ten pařížský salon a ta pařížská móda byla něco více. Této úrovně ještě salon Hany Podolské nedosahoval.
Přesto se Haně někdy říká česká Coco Chanel?
Tento název já nemám moc ráda. Já si myslím, že Coco Chanel byla jedna a Hana Podolská byla druhá.
Bylo to 23. prosince 1926, den před Štědrým dnem, kdy jsem stála v síni olšanského krematoria se svými syny, 15-letým Viktorem a 16-letým Milošem. Pro slzy jsem neviděla, tvář mi zahaloval hustý černý závoj. Od té chvíle jsem byla bez něj, bez jeho opory, bez jeho pevné náruče. Pohřeb skončil. Myslela jsem na to, že skončila jedna etapa mého života, že už musím dále sama. Měla jsem 2 možnosti. Zemřít nebo žít dál kvůli svým synům a pokračovat v započatém díle.
Hana prožila velké neštěstí tím, že její manžel přišel tragicky o život na lovu, kdy ho omylem zastřelil jeden jejich zaměstnanec. Naštěstí měla nejen svůj salon, ale i své dva syny, kterým se věnovala, byli v letech, kdy potřebovali její péči, takže měla určité rozptýlení.
Dařilo se jí podnikat i bez manžela?
Bylo to zprvu těžké, ale měla velice dobré zaměstnance, takže se na ně mohla spolehnout, protože práce byla pro ní vším.
Když ovdověla, bylo jí pouze 46 let. Zůstala už sama?
V té době ano a dlouho zůstala sama, ale potom později si našla jednoho přítele, který také pomáhal hlavně v období, kdy Viktora zavřeli.
V roce 1936, přesně 10 let od smrti manžela, onemocněl a zemřel i její prvorozený syn Miloš. A druhá světová válka byla za dveřmi. Jak toto kritické období prožívala?
Ona se věnovala jedině svému salonu a snažila se udržet klientelu, co to šlo. A začaly i nedostatky ohledně materiálů, které ona měla nasmluvované, ale některé prostě se nedaly už dovést. Takže musela trošičku zbrzdit, ale přesto se jí podařilo udržet salon i během války, kde jako obchodník prostě šila i na ty německé dámy, takzvaně. Takže toto období přežili se synem Viktorem už sami dva a s jeho ženou Věrou Černou, se kterou měl dcerku Zuzanku.
Nikdy jsme neměli, já ani Viktor, žádné politické ambice. Vždy se nám jednalo jen o obchod. Šili jsme pro všechny, kteří měli na mé modely peníze, jak na herečky, tak i na manželky obchodníků i politiků za každého zřízení.
Vysvětlovala Hana později.
Ona jako obchodnice šila pro všechny, to znamená i pro ty Němce, což jí po válce velice škodilo. Byla to ale obchodnice, takže věděla, že musí šít pro toho, kdo přijde a přinese peníze.
To se jí ale později nevyplatilo.
Nastávala doba, kdy se s takovými lidmi začalo jednat velice zle.
Děkuji, Viktore.
Tenhle přístroj už nikdy nezapínej, mami. Poslouchej jen gramofon.
Máš nějaké zprávy od Věry?
V pořádku, dorazila do Londýna.
Chvála Bohu.
Teď ještě musíme dostat ven Zuzanu.
Ty pojedeš s ní?
Ne. To by bylo nápadné.
Máš pravdu. Dneska nevíš, kdo tě sleduje. Nejsem si už jistá ani ve vlastní firmě.
Už je to stejně jiná firma, mami. Klientela se změnila.
Představ si, že Gottwaldová si objednala stejný model, jaký jsme šili pro paní Hanu.
K službám milostivá, ale připravte si větší obnos. Bude třeba více látky, protože ráčíte mít větší prdel než nejbližší paní prezidentová.
Viktore, jak to mluvíš?
Nezlob se, ale odejdu za holkama.
A já zůstanu sama.
Můžeš jít s námi.
Ne, chlapče, ne. Na to už jsem moc stará.
Říká se, že do roka tu budou Američani.
A ty tomu věříš?
Já nevěřím ničemu.
Co se dělo s modelovým domem Hana Podolská po roce 1948?
Salon Hany Podolské byl znárodněn mezi prvními a byl tam dosazen národní správce, který chvíli ještě nechal pracovat, ale později musela toto místo opustit. V té době již byly v zahraničí její snacha, která shodou okolností na počátku roku byla v Anglii přítomná módní přehlídce a později za ní dopravili její dcerku Zuzanku za dobrodružných podmínek. Nastalo hrozné období pro Hanu v tom, že zavřeli Viktora, který chtěl opustit Československo a chtěl jet za nima. Ale bohužel po dvakrát se mu to nepodařilo a po druhé skončil v táboře Vojna na Bitýzu, kde měl zůstat 13 let.
Nakonec ho propustili po 7 letech v roce 1958. Úplně zadarmo to ale nebylo.
Tak po ruský trest jsme vám přerušili. Teď záleží jen na vás, abyste nemusel zpátky.
Na mě se můžete spolehnout, pane náčelníku.
Zvláštní proměna. Synáček z buržoazní rodinky, kapitalista, který chtěl odejít do zahraničí a tam působit proti nám a najednou...
Prostě jsem se změnil. Hodně jsem přemýšlel. Přehodnotil názory. Času jsem měl dost. Těch 7 let v lágru mi stačilo.
Zázračná proměna. Jen abyste svoje názory na svobodě zase rychle nezměnil.
Udělám všechno proto, abych nemusel zpátky.
Taková upřímnost se mi líbí. Pamatujte si. Jediná levárna a jste tam.
A můžu se spolehnout já?
Nejsme spolek amatérů, Podolský. Co vaše žena?
Myslím, že by se po těch letech chtěla dát rozvést. Ten vztah už je mrtvý. Pokud budete souhlasit, spojím se s ní telefonicky.
V žádných stycích vás omezovat nebudeme. Ale na oplátku chceme o každém z nich vědět. Budete hlásit, s kým se scházíte a proč.
Nebude to podezřelé?
To už nechte na nás. Ještě dneska vás odvezu do Prahy. Doma řeknete, že jste byl propuštěn až v poledne a do Prahy jel autostopem. Dále, zjistíte, zda někdo z rodiny nebo ze známých nemá možnost ilegálního styku do ciziny. Ověříte majetkové poměry manželky i svojí rodiny.
Viktor viděl v tomto aktu možnost vysvobození, téměř neváhal a svůj vázací akt napsal, tehdy se psal vlastní rukou celý. Myslel si, že je oklame, že jim bude dávat zprávy, které budou nedůležité, ale velice se mýlil, protože už tenkrát to měli tak propracované, že se vlastně hlídali navzájem, takže nemohl si moc vymýšlet. Bohužel, kdo jede na tygru, tak když sleze, tak ten tygr ho sežere.
Zavazuji se tímto ke spolupráci s Československou státobezpečnostní službou. K tomuto rozhodnutí jsem přikročil z důvodu poznání dřívějších mých omylů a abych dokázal, že si zasluhuji být považován za řádného občana lidově demokratického zřízení. Své zprávy budu podepisovat jménem Mláďa, které mne zavazuje jako mé vlastní.
Věděla to Hana?
Ne, vůbec neměla tušení. Pokoušela se za pomoci různých známých, kteří ještě zůstávali na místech, odkud by mohli pomoci, dostat Viktora ven, ale bohužel to se nedalo vůbec zvládnout. Hana musela přetrpět i prohlídky, kdy s ní zacházeli velice zlé, ponižovali jí. A dokonce se ztratily i peníze, které měla při nějaké prohlídce, které jí vlastně ukradly. Ale ona byla skutečně pevná osoba. Nikdy se nepokořila a její podpis na provedené prohlídce je pevný a nikde žádné zaváhání.
A jak přijela to, když se Viktor vrátil?
On jí řekl to, co mu poradili, to znamená za dobré chování, že ho propustili. Chvíli žil s matkou dále, ale bylo to na něj skutečně moc, protože jak se projevilo, tak musel hlásit všechno a dokonce i na svou matku někdy. To bylo pro něj velice stresující, takže on se stále snažil dostat ven, ale podařilo se mu to mnohem později. S tím, že matce navrhl, aby jela s ním, ale ona odmítla.
Proč?
Už nechtěla žít jinde než tady, i když byla osamocená. Starala se o ní hospodyně, které všechno potom Hana odkázala. Hana vlastně byla pronásledovaná i po smrti, protože její dědické řízení trvalo 7 let a její hrob dneska není známý.
Proč vás osud Hany Podolské tolik oslovuje?
Mě oslovují osudy žen, které v minulém a předminulém století něco znamenaly, něco dokázaly, protože se vymknuly tradičnímu pojetí rodiny, kdy ona, žena, byla předurčena k tomu, aby vlastně sloužila mužovi a starala se o děti, aby byla vlastně jeho ozdobou. Hana se tomu velice vymkla. Už tím, že byla nejen, že byla nadaná a cílevědomá, ale tím, že věděla, co chce a byla velice pevná osoba.
Hana Podolská, žena, u které si podávaly dveře ty nejznámější osobnosti, zůstala po synově emigraci v Československu sama. Tehdy jí bylo 88 let a měla pocit, že svět kolem ní se změnil. Na dané období vzpomínala.
Umělé látky nastoupily do našich životů raketovou rychlostí. Banlon, Orlon, Krimplen. Nová doba chtěla levné věci pro všechny. To nešlo nikdy udělat. Už jsem byla unavená tím, co všechno jsem musela v životě prožít. Ztratila jsem ten mladiství elán. Touhu něčeho dalšího dosáhnout. Jediné, co mě potěšilo, bylo, když jsem slyšela někoho mluvit o Podolské.
V té době se o ní starala hospodyně. Hada už vypadala moc špatně, otékaly jí nohy a už téměř se nepostavila na ně, takže byla odkázaná jenom na tu hospodyni. Zemřela osamocená v roce 72.
Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se spisovatelky Nadě Dubcové.
Byla to velice silná žena, která odolala vždy nepříjemnému osudu. Byla to bojovnice.